Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 25-fevral, chorshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Prezident Obamaning maslahatchisi Isroil bosh vazirining Kongressda so'zlash qarorini tanqid qilmoqda. AQSh rahbari Somaliga elchi tayinladi.
There wasn't an open hostility or anything being regarded as occupiers. So I think it was just by that point.
AQSh fuqarosi islomiy davlatga qarshi armiya to'playapti.
Janob Barak Obamani bu gaplari bizlar uchun bir yangilik emas. Bu narsa bir qancha yillardan beri bu maydonda muzokara bo'ldi.
Markaziy Osiyoda ekstremizmga qarshi qanday kurashmoq lozim? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Ukraina armiyasi sharqda isyonchilar hujumlari keskin kamaygani haqida ma'lum qilmoqda. Biroq Minskda erishilgan sulhga to'la rioya qilinayotgani yo'q. Rasmiy Kiyev so'nggi 24 soat ichida isyonchilar 19 bor hujum qilganini bildirgan. Kecha ular og'ir qurollarni front chizig'idan olib chiqa boshlagan. Ukraina hukumati isyonchilar hujumlarini to'xtatmaguncha qurollarni chiqarmay turamiz deydi. Kecha Ukraina, Rossiya, Germaniya va Fransiya tashqi ishlar vazirlari Parijda uchrashib, 15-fevral kuni Minskda imzolangan sulh ijrosi qanday ketayotganini muhokama qildi. Vazirlar qo'shma bayonot chiqarib, mojaroga aralashgan barcha tomonlarni sulhni bajarishga, uning ijrosini nazorat etish uchun Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilarini Ukrainaning mojaroli barcha nuqtalariga kiritishga chaqirdi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Birlashgan Arab Amirliklaridagi qurol yarmarkasida ishtirok etib, bu davlatdan qurol sotib olish haqida gapirdi. Yevropa ittifoqi Ukrainaga qurol uzatmoqchi emas, AQSh ham bu borada hali qaror qabul qilmagan. Ukrainani chetdan qurol bilan ta'minlash mojaroni keskinlashtiradi degan fikr keng tarqalgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina va Rossiya o'rtasida urush bo'lishiga ishonmaydi. Bunday mojaro hech kimga, ayniqsa Yevropaga kerak emas, dedi Putin. AQSh davlat kotibi Jon Kerrining Senatdagi tinglovda aytishicha, Rossiya Ukrainaga qo'shin kiritmagani haqida yolg'on so'zlamoqda.
They have been persisting in their misrepresentations, lies, whatever you want to call them about their activities there to my face, to the face of others.
Rossiya juda ham keng ko'lamli tashviqot amaliyotiga berilgan. Ular mening yuzimga qarab, boshqa diplomatlarning yuziga qarab yolg'on so'zlamoqda, dedi Kerri. Britaniya bosh vaziri David Cameronning aytishicha, xalqaro hamjamiyat Rossiyaning Ukrainadagi harakatlariga qarshi turmasa, Moldova va Boltiq davlatlarida ham vaziyat izdan chiqishi mumkin. Britaniya kelasi oy Ukrainaga harbiylarni yubormoqchi. Ular mahalliy armiya tayyorgarligi bilan shug'ullanadi. Pentagon ham Ukrainaga kichik sonli AQSh harbiy mutaxassislarini safarbar etmoqchi. Ular jang maydonida tibbiy yordam ko'rsatishni o'rgatadi. AQSh prezidenti Barak Obamaning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Susan Rice Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahuning AQSh kongressida so'zlash qarorini keskin tanqid qildi. Vakillar palatasi spikeri Jon Boehner tomonidan taklif etilgan Netanyahu 3 mart kuni Kongressning har ikki palatasiga murojaat qiladi. U AQShning Eron yadro dasturi bo'yicha olib borayotgan muzokaralarga munosabat bildirishi kutilmoqda.
The relationship between Israel as a country and the United States as a country has always been bipartisan.
Susan Rice'ning aytishicha, Netanyahu'ning bu qarori AQSh va Isroil aloqalariga putur yetkazadi. Beynerning Isroil rahbarini Oq uy bilan maslahatsiz taklif qilgani Obama ma'muriyatini g'azabga soldi. Obama Netanyahu bilan uchrashmasligini ma'lum qilgan. Ayrim qonunchilar uning bu qarorini tanqid qildi, biroq Oq uyning bildirishicha, Isroilda parlament saylovlariga 2 hafta qolganda nomzodlardan biri bilan uchrashish saylov natijasiga ta'sir qilishi mumkin. Kongressdagi ayrim demokratlar Oq uyni bu masalada qo'llab-quvvatlab, Netanyahuni tinglagani bormoqchi emas. Senat prezidenti AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden o'sha kuni xorijda bo'ladi. Netanyahu o'z navbatida ayrim demokrat senatorlarning alohida uchrashish taklifini qabul qilmadi. Uchrashuvda ishtirokim siyosiy tarafkashlik deya ta'riflanishi mumkin, dedi Isroil rahbari Illinois shtatidan demokrat senator Richard Durbinga yo'llagan maktubida. Respublikachi spikerdan Kongressda nutq so'zlash uchun taklif etilgan Netanyahuga Isroilni qo'llab-quvvatlovchi demokratlar bilan alohida uchrashib, siyosiy muvozanatni o'rnatish imkonini berdik, ammo uning rad javobi yillar davomida Isroil tarafida bo'lgan demokratlarni ranjitdi, deydi senator Durbin.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Qo'shma Shtatlar Suriyada 90 dan ziyod Aysor Nasroniyni qo'lga olgan Islomiy davlatdan ularni ozod etishni talab qilmoqda. Davlat departamenti matbuot kotibi Jennifer Psakining aytishicha, Islomiy davlat ozchilikdagi diniy guruhlarga hujum qilib, zaharli mafkurasiga qo'shilmaganlarga vahshiyona munosabatda bo'la olishini yana bir bor isbotladi. Jihodchilar zahrini barcha dindagilarga sotishda davom etmoqda, lekin ulardan asosan musulmonlar aziyat chekmoqda, deydi Psaki. Inson huquqlari faollariga ko'ra, Islomiy davlat Suriyaning Xasaki viloyati Xabur tumanida yashovchi ko'plab odamlarni o'g'irlagan. Aysor nasroniylar ularga qarshi kurashda kurd jangchilari safiga qo'shilgan. O'tgan hafta jihodchilar bir necha misrlik qibtiy nasroniyni qatl etgan edi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ma'lum qilishicha, Afg'onistonda so'nggi 2 yilda qamoqxona va tergov izolyatorlarida qiynoqqa solishlar kamaygan, biroq hibsga olinganlarning 3dan 1i o'zlariga nisbatan muomala qo'pol bo'layotganidan shikoyat qilgan. Qilinadigan ishlar ko'p hali, prezident va hukumat yangilanib, muammoga e'tibor kuchaygan, deydi BMTning Afg'onistondagi vakili Nicholas Haysim. Yangi milliy dasturda qiynoqqa solish amaliyotlariga barham berish ko'zda tutilgan. BMT hisobiga ko'ra qiynoqqa solish holatlari 14% ga kamaygan. Ma'lum bo'lishicha, mamlakat bo'ylab qiynoqqa solishlarni bas qilishga ko'rsatma berilgan, qamoqxonalarda tekshiruvlar kuchaytirilgan. So'roqqa tutishning muqobil usullari bo'yicha treninglar o'tkazilmoqda. Tadqiqot natijalari 790 mahbus bilan 2013-yil fevralidan 2014-yil dekabrgacha o'tkazilgan suhbat asosida tayyorlangan. 1991-yildan beri ilk bor Somaliga AQSh elchisi tayinlandi. Prezident Obama Ketrin Dananini nomzodini ko'rsatgan. Senat uni bu lavozimga tasdiqlashi lozim. AQShning Somalidagi diplomatik missiyasi mamlakatdagi beqarorlik tufayli ayni damda qo'shni Keniyada joylashgan. Xavfsizlik yaxshilansa, Mogadishuda elchixonani qayta ochib, diplomatlarimiz sonini oshiramiz, deydi Davlat departamenti matbuot kotibi Jennifer Psaki. Elchining tayinlanishi ikki davlat o'rtasidagi aloqalarning chuqurlashayotganidan nishona, deydi u.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida AQSh fuqarosi Islomiy davlatga qarshi armiya to'playapti. Markaziy Osiyoda ekstremizmga qarshi qanday kurashmoq lozim? mafhumliklarga qaramay Eron yadro muzokaralari davom etyapti. Obamaning immigratsiyaga doir farmonini sudda uzoq kurash kutyapti. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Islomiy davlat guruhi Iroq va Suriyada xalifalik e'lon qilgandan beri minglab g'arbliklar kelib, ularning safiga qo'shilgan. Ayni paytda jangarilarga qarshi kurashish uchun ham yaqin sharqqa yo'l olayotgan g'arb fuqarolari bor. Behzod Muhammadiy shu mavzuni yoritadi.
O'tgan hafta Twitterda bir amerikalik Iroqda jangarilarga qarshi kurashayotgani haqida ma'lumot qoldirdi. Men Iroqda Islomiy davlatga qarshi nasroniylar armiyasini tayyorlashga yordam beryapman, deb yozadi u. Matthew Van Dyke ismli bu shaxs asli Baltimorelik, Georgetown universitetidan xavfsizlik masalalari bo'yicha magistrlik darajasiga ega. U xalqaro ozodlik farzandlari nomli notijorat tashkiloti ta'sis etib, Islomiy davlat hujumiga uchragan Yaqin Sharq nasorolarini qo'liga qurol olishga o'rgatyapti. Nineva vodiysi mudofaa qismlari deb nomlangan nasroniylar harbiy guruhi Islomiy davlatga qarshi qurollangan ko'plab nasroniy to'dalardan biri.
But at the end of the day, there's really not all that much difference between people living in one place or another. A lot of them have the same hopes, aspirations.
10 minglab nasroniylar qochoqqa aylangan va Iroqdagi bu diniy ostilik hayoti xavf ostida, deydi u Skype orqali Amerika ovoziga bergan intervyusida. Jangarlar xurujini to'xtatishning eng yaxshi yo'li mahalliy aholini qurollantirish, deydi Van Dyke. Buning uchun unga ko'ra zaxiraga chiqarilgan AQSh askarlari bu yerga kelib, ularni harbiy tayyorgarlikdan o'tkazish kerak. Allaqachon 5 ko'ngilli sobiq harbiy bu yerda ana shunda yordam bermoqda, deydi u. Nineva vodiysi mudofaa qismlari rasmiysi Kaldo Ramzi Van Dyke va uning tashkiloti Iroqda 500 nasroniy jangchini tayyorgarlikdan o'tkazayotganini tasdiqladi. Iroqdagi AQSh konsulligi rasmiylari bizning ishimizni qo'llab-quvvatlashini bildirdi, deydi u. Amerika ovozi bog'langanda Amerika rasmiylari bu ma'lumotni tasdiqlashni istamadi. Iroqqa kelib bu kabi harbiy harakatlarda ishtirok etayotgan Amerika fuqarolari hukumat tashabbusi bilan ish tutayotgani yo'q, deydi konsullik vakili. Kurdlarning peshmerga jangchilari ayrim kurd hududlarini Islomiy davlatdan tortib olishga muvaffaq bo'lgan, lekin ular nasroniylar yashovchi yerlarni ozod qilishga shoshilmayapti.
When ISIS launched its attacks in June 2014, the security forces shattered in many places.
6 oydan beri na kurdlar va na AQSh kurdlar yeridan 10 daqiqalik narida joylashgan Qaraqosh kabi shaharlarni ozod qilish uchun barmog'ini ham ko'tarib qo'ygani yo'q, deydi Iroq xavfsizligi bo'yicha mutaxassis Michael Knights. Van Dyke bu yerda qilayotgan ishlari salb yurishiga qiyoslanmasligini istaydi.
There wasn't an open hostility or anything. Being regarded as occupiers.
Bu diniy urush emas va salbchilik urush emasligi ham aniq. Bu yerda nasroniylar qo'shnilari bilan tinch yashab kelgan va shunday bo'lib qoladi. Ular o'z yerlarini Islomiy davlat guruhidan va shu kabi boshqa terror tahdidlaridan himoya qilishni xohlaydi xolos, deydi u. Van Dyke ilgari ham Yaqin Sharqdagi harbiy amaliyotlarda ishtirok etgan. U 2011-yili Muammar Qaddofiyga qarshi Liviyalik inqilobchilar bilan ishlagan va uning bu ishi mashhur hujjatli film mavzusiga aylangan edi. U hozir o'z tashkilotini boshqarish ishlari bilan mashg'ul bo'lib, ochiq janglarda ishtirok etishga ortiq vaqti yo'q ekanini aytadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
AQSh prezidenti Barak Obamaning yaqinda Vashingtonda o'tgan xalqaro anjumanda ekstremizmga qarshi qilgan bayonoti Markaziy Osiyodagi ayrim doiralar tomonidan ijobiy qabul qilinmoqda. Ammo mintaqadagi ekspertlar ushbu so'zlarning amaliy isbotini ko'rishni istaydi. Obama AQSh islom diniga qarshi emas, balki terrorizmga qarshi kurash olib bormoqda. Bu e'tiqodlar aro yoki madaniyatlar aro urush emas, balki insoniyat va insoniylik uchun kurash, deya ta'kidlagan edi. Qirg'izistondan jamoatchi hamkorimiz Muhiddin Zarif mahalliy mutaxassislar bilan shu mavzuda suhbatlashdi.
Jalolobod shahrida joylashgan Islom ta'lim markazi jamoatchilik jamg'armasi rahbari Dilmurod O'rozov prezident Obama bayonotini so'zlar o'yini deb baholaydi.
G'arb davlatlarini islomga, terrorga qarshi kurashyapmiz deb oborayotgan urushlarning hammasi bugun butun dunyoga hukmronlik o'rnatdi. bo'lgan guruhni oborayotganishlarini aytyapti ki bu deydi amerikani ko'rsatmasi bilan ish yurgizayotgan bir guruhga o'xshaydi bu narsadan maqsadlari butun dunyoga ko'proq o'sha g'arb davlatlariga islomni musulmonlarni vahshiy qilib ko'rsatish niyati bo'lyapti maqsadlari musulmonlarga nisbatan nafratini kuchaytirib turib o'sha g'arb davlatlaridagi musulmonlarni haydab chiqarish kerak bu narsaga men ishonib olganim yo'q lekin haqiqatga yaqinga o'xshayapti
Amerika rahbarining samimiyligiga ishonmaslikning qanday sabablari bor? Nima uchun ishonmayapti? Masalan, shu O'rta Osiyolik musulmonlar.
O'ylab ko'ring, dunyodagi eng katta urushlar kimlar qilgan o'zi? Kimlar qilgan? Bugun musulmonlar nima uchun g'azabini qo'zitib, payg'ambarining suratini chizadi? Nimaga bunday qilishyapti? Provokatsiyadan boshqa narsa emas-ku. Paxta olimlarni kirgizib qo'yib turib, ular bo'lsa mana jihod, mana urush, Balochiston desanglar, zo'r jannat deb ketarasizlar degan narsani kirgizib, bolalar shunga uchib ketib
Mana endi janobi Obamaning bayonotida islom diniga nisbatan o'ta ehtiyotkorlik va hurmat so'zlari yangrayotgandek tuyuladi. Islom hamda shu terrorizm bir-biriga bog'liq emas degan fikrni bu kishi o'tkazmoqchi bo'layotganda bu Amerika ma'muriyati uchun o'ziga xos bir yangilik bo'lmasa ham har holda bir aniq pozitsiyaga o'xshab turibdi.
Men ehtiyotkorlik degan so'zga qo'shilaman, lekin yolg'on bilan yondashyapti bu narsaga. Bu bir Ikkinchisi, albatta, bugun dunyoni o'sha siyosatini yurgizib turgan davlatlarni mas'uliyati, ashularni javobgarligida bugun dunyoni tinchligi, tinchlik bo'lmasa qaydagi iqtisod bo'lishi mumkin? Tinchlik bo'lmasa qaydagi o'sib bo'lishi mumkin? Mas'uliyati borligini sezyaptimi, sezmayaptimi bilmadim. Lekin dunyoda katta urushga tayyorgarlik ko'rilayotganiga o'xshagan narsa meni juda ham xavotirga soladi.
Endi mana so'zga qanday munosabat bildirasiz hoji aka? Bu e'tiqodlar aro yoki madaniyatlar aro urush emas dedi Obama. Balki bu insoniyat va insoniylik uchun kurash deb aytayapti.
Albatta bu chiroyli so'zlar, lekin masalan bizning mintaqalardan tortilib ketayotgan yoshlar ayni o'sha e'tiqod masalasida ketishyapti xolos.
Bishkekdagi din, qonun va huquq deya ataluvchi tahliliy markaz rahbari, taniqli siyosatshunos va dinshunos Qodir Malikov fikricha, prezident Obama bayonoti diqqatga sazovor.
Ну, заявление очень интересное. Очень интересное, особенно слышать это из уст президента Соединенных Штатов. Мы все понимаем прекрасно, что, конечно же, необходимо диалог цивилизации. Необходимо именно отходить от блока вот такого мышления и вот создания образа врага. Именно что не может быть религиозного или исламского терроризма, да? Терроризм, он есть терроризм.
Barchamiz sivilizatsiyalar muloqoti lozimligi, bloklarga bo'linishga asoslangan dunyoqarashdan, dushman qiyofasini o'ylab chiqarish harakatidan uzoqlashish kerakligini yaxshi tushunamiz. Darhaqiqat, diniy yoki islomiy terrorizm bo'lishi mumkin emas. Aslida oxirgi paytlarda aynan dunyoviy ekstremizm va terrorizm hollari ko'proq namoyon etilayapti. Jumladan ayrim davlatlar tarafidan, dedi Qodir Malikov. Ayni paytda suhbatdosh yirik davlatlar siyosatida ikki xil standartlar mavjudligini ta'kidlaydi va prezident Obama so'zlari Washington tarafidan amalda isbotlanishi ma'qulligini aytadi.
Поэтому, мне кажется, было бы неплохо, если бы эти слова подкреплялись конкретными действиями. Необходима именно добрая воля со стороны Соединённых Штатов.
Gap Qo'shma Shtatlar o'zlari ovoza qilayotgan shiorlarni amalga oshirishga naqadar tayyorligida. Afsuski, shu paytgacha aynan Amerika dunyoning turli mintaqalarida beqarorlik chiqarishga daxldor bo'lib kelgan, dedi Qodir Malikov. O'sh shahridagi Xalqaro Islom hamkorligi markazi deb nomlangan nodavlat tashkilot boshlig'i Shayx Sodiqjon Kamolov.
Janob Barak Obamani bu gaplari bizlar uchun bir yangilik emas. Bu narsa bir qancha yillardan beri bu maydonda muzokara bo'lib, bahslanib kelayotgan narsa. Lekin Obamadan bu konferensiyada boshqa narsani men kutgan edim. Men kutgan edimki, janob Obama shu diniy radikalizm, diniy ekstremizm deb o'zlari nom qo'yishib, mana endi hozir unday deb atashimiz kerak emas deb aytishyapti. Shu ekstremizm, terrorizmni sabablari nima? Nima uchun bu narsalar maydonga chiqyapti? Nima uchun yildan yilga yangilangan shaklda iroq shaklda vujudga kelyapti. Buni sababi o'zimizda emasmikin? Bizlar o'zimiz shu narsani chiqishligiga sabab bo'lyapti emasmikinmiz? Amerika va g'arb davlatlari degan narsani gapirganda bu narsa dunyoda bir yangi bir fikrni paydo qilar edi. Sabab mana Falastin, Isroil mojarolari 60 yıldan beri devam ettiriyordu. Şunu arkasından kanca terör, ekstremistik hareketler de ateş yaptı. Palestinli beşareler özlerini şu müstakil devletini barba kılalmasa, şu yolda ekstremistik, teröristik hareketler ötüketiş yaptı. Çünkü mecbur boruş yaptı. Yani mecbur kılın yaptı şimdiye kılıçlikke. Bana bu harp dünyasında karikatura sebeplik kanca ölümler böyle yaptı. Biz bunu ahlavçı mesmiz, bu kılıyaki hareketlerini yanına almak şey mesmiz. Lekin nime üçün bir anta bir devlet şu bir musulmanlarını nafsaniyetine teymeylik, bunların içki hissiyatına teymeylik, şu karikatura kılıçta başka değiller. Degan bir söz ne Barack Obama'dan ne harp devletlerini başlıklarından olan ya inki Merkel başkalarından nime için çıkmaydı. Ular söz erkinliği, başka erkinliği degan narsaga yopilishib olib, başka dünyadaki kavgalarının hissiyatını xohlagancha ezib, xohlagancha toptab poymol qilishib, şunu orqasidan bu narsalar, bu teröristik, ekstremistik harakatlar chiqib kelayotganligini nima uchun gapirishmaydi? Men şu narsalarni Obama'dan kutgan edim. Afsuski, eng asosiy o'zak masalani bu ham gapirmadi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Eron va dunyoning qudratli 6 davlati Tehron yadro dasturi xususida muzokara qilar ekan, tomonlar mart oxirigacha kelishishga umid qilyapti. Eronning ashaddiy tanqidchisi Isroil esa xalqaro bitimga qarshi chiqmoqda. AQSh va Eron tashqi ishlar vazirlari va boshqa rasmiylar Jenevada muzokara qilib, ba'zi masalalarda yutuqqa erishilganini, ammo hal etilmagan mavzular qolayotganini tilga oldi. Tomonlar uranning boyitilish darajasi va sentrifugalar soni bo'yicha hozircha kelisha olmayapti. AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, Eronga xilma-xil takliflar, g'oyalar berildi.
Now we will find out whether or not Iran is able to match its words about its willingness.
Eron yadro dasturi tinch maqsadlarga qaratilganini amalda isbotlashga qanchalik tayyor ekanini ko'ramiz endi. Tehronning bu boradagi harakati va qarorlarini elakdan o'tkazamiz, dedi Kerri. AQSh muzokarachilari Erondan yadro quroli yaratmayotganini tasdiqlovchi kafolat olishga harakat qilmoqda. Xalqaro muzokaralar iyun oxirigacha davom etadi. Oq uy matbuot kotibi Josh Ernestning aytishicha, yakuniy bitimga erishish imkoniyatlari 50-50 baho.
There are some in the Iranian regime who are reluctant to make that kind of commitment.
Eron hukumatidagi ayrimlar atom quroli yaratmayapmiz deb va'da berishni istamayapti. Shu sabab muzokarachilar o'zaro kelisha olgan taqdirda ham muvaffaqiyat ehtimoliga aql bilan yondashishda davom etamiz, dedi Oq uy rasmiysi. Obama ma'muriyati muzokaralarni yana bir bor uzaytirish istagi yo'qligini bildirmoqda. Har ikki tomon hech kimga ma'qul tushmaydigan bitim imzolagandan ko'ra, umuman hech qanday shartnoma tuzmagan yaxshi degan fikrda, deydi yadro siyosati bo'yicha tahlilchi James Acton.
There's a lot of disagreement on what constitutes a good deal versus a bad deal, but I don't think anybody disagrees with the principle.
Shartnomaning yaxshi yomonligi to'g'risida hammaning fikri har xil, ammo chala hujjatdan ko'ra umuman hech narsa imzolamagan yaxshi degan gapga hamma qo'shiladi, dedi Ekton. Muzokarachilar muloqot taktikasi va keyingi qadamlari haqida bosh qotirar ekan, Isroil nazarida Eron bilan har qanday bitim mintaqaning beqarorlashishiga olib keladi.
Bahanatsa bashabu abal li Arzot Abrit. במטרה להסביר בקונגרס האמריקני.
Shu kunlarda AQShga borib, bitimning Isroilga, mintaqaga, butun dunyoga xavf ekanini Kongressga tushuntirib beraman. Kongress shartnomaga ta'sirini o'tkaza oladi, dedi Netanyahu. BMT qoshidagi atom energiyasi bo'yicha xalqaro boshqarmaning xavotir bilan taxmin qilishicha, Eron yadro bobida yashirin faoliyat olib bormoqda. Shu bilan birga boshqarma Eron yadroviy bitimning ayrim bandlariga rioya qilayotganini ham tan oldi. dasturimiz davom etadi. Prezident Barak Obamaning millionlab hujjatsiz muhojirlarni deportatsiyadan himoya qiluvchi farmoni shu oy kuchga kirishi kerak edi. Lekin federal sudya farmonni to'sdi. Tortishuvlar kuchaygandan kuchaymoqda. Farmon tarafdorlari va qarshilar fikrida qat'iy turib olgan. Nasiba Tohir xabar beradi.
Immigrant jamoalarda prezident farmonini hujjatsiz muhojirlarga izohlaydigan seminarlar paytida hozir kayfiyat tushkun. Odamlarning orzulari osmon edi, lekin hujjatni to'sib qo'yishdi. Arizonadagi Idalia Cervantes Meksikada tug'ilgan ota-onasi deportatsiyadan qutqarib qolinadi deya umidvor edi.
We're heartbroken. We heard about this at midnight and it was tears.
Dilimiz xun deydi u. Federal sudyaning qarorini eshitib, ko'zimga yosh kelib ketdi. Oq uy ham ilojsiz.
We're not going to disregard this federal court ruling. So we're not going to be.
Federal sudning fikrini eshitamiz dedi Barak Obama. Ish bir yoqli bo'lgunicha immigrantlardan hujjatlar qabul qilmay turamiz.
Until this case is settled.
Muhokama biroz vaqt talab qiladi deb hisoblaydi Massachusetts universitetidan huquqshunos Paul Collins.
And the law really is not black or white on this one. If it went to the Supreme Court and they ruled on the merits of this case.
Bu qonun juda murakkab. Oliy sudgacha olib chiqilsa va muhokama boshlansa, yarim yoki 1 yilgacha davom etishi aniq.
It probably wouldn't come down for half a year to years.
Ungacha Steven Rodriguez kabi hujjatsiz immigrantlar taqdiri havoda muallaq qoladi. Steven bolaligida Meksikadan olib kelingan, bugun qonuniy ish topolmayapti.
I would go out looking for a job and nobody would hire me.
Ish qidirib boraman, hech kim yollamaydi, deydi Steven. Immigratsiya tizimini isloq qilish kerak degan fikrda hamma mushtarak, lekin Kongress buning yo'llari ustida hech kelisha olmayapti. Biroq bu prezident qonunchilar bilan maslahat qilmasdan farmon chiqarishi mumkin degani emas, dedi respublikachi Lamar Smith.
The president said I'm going to give them work permits, I'm going to allow them to stay, I'm going to allow them to get federal benefits. That's where he went beyond what I think he can do.
Prezident nima dedi? Hujjati yo'q muhojirlarga ishlash uchun ruxsat bermoqchi, ular mamlakatda qolishiga ijozat bermoqchi, ularga imtiyozlar yaratmoqchi. Bunaqasi ketmaydi. Farmon ustidan sudga berganlar konstitutsiyaviy tartibni himoya qilyapmiz dedi. Arizonadan prokuror Mark Brnovich.
This is an important constitutional principle. This isn't just even about immigration. It's about whether the President of the United States...
Konstitutsion masala bu. Faqat immigratsiyaga oid masala emas. Prezident huquqiy muammolar yuzasidan birov bilan maslahat qilmasdan o'z boshimcha qaror qabul qilolmaydi, deydi Mark Brnovich.
Can act unilaterally on any legal issue.
Obama esa so'zida turmoqchi.
I think the law is on our side and history is on our side.
Qonun bizning tarafimizda, tarix bizning tarafimizda. Sud hukmi yuzasidan apellyatsiyaga beramiz. Bu tortishuvlar hal qilingandan keyin farmon to'liq kuchga kirishini ta'minlaymiz, dedi Obama.
And we will be prepared to implement this fully as soon as the legal issues get resolved.
Shu paytgacha sudlar Obamaning pozitsiyasini, immigratsiya bo'yicha siyosatini yoqlab kelayotgandek edi. Hozir immigrantlar jamoalari oldidagi asosiy vazifa hujjatsiz muhojirlarni panaga qochmasdan xabar almashishda davom etishga ko'ndirish.
I will fight and I know I have a whole community backing me up that we will make sure that my parents stay in this country.
Kurashni davom ettiraman, dedi Idalia Cervantes. Butun jamoamiz menga dalda beryapti. Ota-onamning qolishi uchun hammamiz kurashamiz, dedi u. Nasiba Tohir, Michael Bauman, Amerika ovozi radiosi.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.